faly miarabatsikaretra indray any tonga soamantsara eto amin'ny angle fancian ligne miaraka amin'ny rariny. Ny lesona izay hojerentsika androany a dia mahakasika ny the simple past tense. Hijerintsika ahoana no formation a no fomba firafiny a amin'ny endrika milaza zavatra na ny affirmative form, amin'ny endrika manontany interrogative form, ary ny endrika manda negative form. Mazava ho azy moa zany a ny ampiasana ny simple past dia entina milaza asa natranga niseho tamin'ny fotoana lasa. Asa natranga niseho tamin'ny fotoana lasa. Mizara ho sokajo roa ny verbs rehefa tanisaina amin'ny simple past tense. Misy ny verb manara-dalàna ny regular verb, dia misy ny verb tsy manara-dalàna irregular verb. Io jerentsika daholo izy ireo. Affirmative form na endrika milaza zavatra. Amin'ny ankapobeny zany a dia miampy tovana. Tovana ny filazantsika izy amin'ny teny malagasy, miampy tovana ID na ED amin'ny teny frantsay. Ny verb rehefa tanisaina amin'ny simple past tense, miampy ED fotsiny zany, na hoe miampy ID amin'ny teny anglisy. Miampy ED zany hoe miala fotsiny ilay to a izay manamarika ny infinitif misy olo sujet a dia miampy ED a ny verb, na hoe miampy D a na miampy ED moa zany. Ohatra ny verb to work rehefa tanisaina amin'ny simple past tense dia I worked, you worked, he, she, it worked, we worked, you worked, they worked. Ny to work zany ny ampy ny ED de lasa worked. Ny verb to love, I loved, you loved, he, she, it loved, we loved, you loved, they loved. Ny verb to notice. Fitanisana azy, I noticed, you noticed, he, she, it noticed, we noticed, you noticed, they noticed. Ny verb to finish, I finished, you finished, he, she, it finished, we finished, you finished, they finished. Miampy ED a na hoe miafara amin'ny ED izany rehefa atao amin'ny simple past tense. Ho an'ireo verbs a tsy manara-dalàna kosa, na ny verb irregulier a na hoe irregular verb, dia tsy manara-dalàna izy zany, tsy miampy ED a rehefa atao amin'ny simple past tense, fa kosa ny azy dia miovaova arakaraka ny endriny a izany. Miovaova zany ohatrany hoe to teach lasa taught, to understand lasa understood, to leave lasa left, to send lasa sent, to fly lasa flew. Dia ireo a no anisan'ny verb irregular verb, zany hoe miovaova ny endriny a izany, fa tsia manara-dalàna araky ma irregular azy. Misy ihany koa ny verb auxiliaire na auxiliary verb, dia ny to be sy ny to have. Tahaka izao ny fitanisana azy amin'ny simple past, I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Ny to have, I had, you had, he, she, it had, we had, you had, they had. Tak zay ny fitanisana azy amin'ny simple past. Dia ilaina tadidiana tsara ireo verbe auxiliaire ireo, ny to be sy ny to have. Interrogative form na endrika manontany ndray no jerentsika. Interrogative form an'ny verb rehefa atao amin'ny simple past. Ahoana zany ny fehezanteny ny endriny rehefa amin'ny simple past tense izy? Dia amin'ny setraka beny dia ialoavan'ny teny did. Ny did zany no miandoa ny fehezanteny rehefa fehezanteny atao amin'ny endrika manontany ka amin'ny simple past tense. Ny firafitra an'izany dia did plus subject plus verb plus complement. Complement raha toka misy. Examples: you stayed in a hotel. Ny stay moa mijanona in a hotel any amin'ny hotely. You stayed in a hotel zany nijanona tadio tsara nijanona tany amin'ny hotely ianao. Fa kosa zany raha atao manontany hoe nijanona tany amin'ny hotely ve ianao dia lasa did. Did you stay in a hotel? Stay miala le ed satria efa nisoloana ilay auxiliaire did ny maneho an'ilay passé zany. Donc tsy atao passé intsony ny verb. Did you stay in a hotel? Fa tsy mety raha hoe did you stay. Tsy izay zosa fa did you stay in a hotel? Nijanona tany amin'ny hotely ve ianao? Manaraka, she went to work yesterday. She went avy amin'ny verb to go, mandeha, parefa amin'ny simple past de lasa went verb, tsy manara-dalàna. She went to work yesterday. Omaly ny yesterday. Nandeha ny asa izy omaly. Rehefa avadika zany a, fanontaniana dia ny went miverina ho lasa go fa ny did no manamarika le passé. Did she go to work yesterday? Nandeha niasa ve izy omaly. Dia manaraka, your dad asked me to come to your house. Your dad asked me to come to your house. Your dad, ni dadanao, ask, mantana hoe mangataka. Asked me zany nangataka ahy to come to your house mba ho anatranonareo. Raha vadika passé ndray zany anon avadika interrogative form ndray ilay fizadiny dia did your dad ask me to come to your house? Did your dad, ny dadanao ve ask, miala le ed satria efa solon'ilay did ny manamarika ny passé. Did your dad ask me to come to your house? Nangatakay ho any aminareo ve ny dadanao? Izay ny endrika manontany, fa hiditra ndraytsika amin'ny endrika mandah na ny negative form, endrika mandah. Ny fisin'ny did not izay no manamarika ny endrika mandah amin'ny simple past. Did not izay azo afoezina amin'ny hoe didn't. Did not sy ny didn't dia mitovy ihany. Tahaka izao ny firafiny ao anaty fizateny, subject plus did not na didn't plus verb plus complement. Raha ohatra misy tena mora liso a, ilana fitadina sy fitandremana kely fotsiny. Firafitra any a, subject did not na didn't plus verb. Dia ny ohatra eto ambany no anampy kokoa ny fanazavana mba hitanao azy tsara. Ohatra, I saw Mr. Parker at the party last night. I saw Mr. Parker. Ny saw avy amin'ny verb to see mahita. Mr. Parker, Monsieur Parker at the party. Tany amin'ny fety last night. Omaly alina. Last night, omaly alina. Last morning, omaly maraina. I saw Mr. Parker at the party last night. Hitako tany amin'ny fety Ramsey Parker, omaly alina. Rehefa avadika endrika mandah zany ohatra tsy nahita ny Monsieur Parker andray izy dia I did not. Dia le saw miova si satria ilay mampase azy efa solon'ilay did not dia miverina amilohany ny verb. Tadio tsara izay hitaka an'ilay interrogative form ihany. I did not see Mr. Parker at party last night. Tsy nahita ny Monsieur Parker tany amin'ny fety ao omaly alina. Manaraka, we drank in a pub last week. We drank avy amin'ny verb to drink, misotro. Rehefa past izany de lasa drank. We drank in a pub last week. Nisotro tany amin'ny bar izay tamin'ny herinandro last week. Dia rehefa atao amin'ny endrika mandah indray izy dia we didn't na hoe we did not. We didn't drink, mivadika drink indray zany le drank satria efa solon'ilay didn't lay mampase azy dia miverina amilohany ny drink. We didn't drink in a pub last week. Tsy nisotro tany amin'ny bar izahay tamin'ny herinandro. Manaraka, she made me a phone call this morning. She made me a phone call this morning. Made avy amin'ny verb to make. To make rehefa passé izy de lasa made. To make a phone call, miantso an telefona na manao antso tarbi. She She did not make me a phone call this morning. She did not make me a phone call this morning. Tsy niantsoa izy ihany koa maraina. Izay ny mahakasika ny simple past tense izay nianarantsika tamin'ity lesson ity. Mbola hotoizantsika ho jerentsika indray ny fampiasana azy any amin'ny lesona manaraka. Fa dia mametraka ny manampitafantsika tsirairay avy any amin'ny lesona manaraka indray.